valtava määrä esmaskava homma. Ja uskollisuus ihmiset alkavat kaikkea valtata. Kun nyt me odotamme Jumalan onnistusta edolevaksi nädalaksi, siis on ysna loogulit, että me ka tänä hommikul teatupaja valtetuksi. Erittäin ka selleksi, että me ise võiksime olla valvettajat ihmiset. Suve niin rikka minun tava on olnud, olen pyytnud kasutada oma aega vaimulikus kosmistiksi. Igal suvel puhkusajal olen püüdnud teha oma suvise töö ära, et mul talvel oleks leiba. See tähendab, et valmistada ennast vaimulikult niisi, et ma ka mingisuguse seismise varustusega võiksin talvele vastu minna. Ja puhkusajal sattus mu kätte mõni raamat, mida ei olnud mul varem aega lugeda. Ja seal siis vaikses metsarüppes ma viibisin ja lugesin ka palvest. Eriti mäletan raamatut, mille autoriks oli üks Robinson, Winfrey ja teised. Siis seal oli ka räägitud sellest samast probleemist, mida mina tunnetasin ka oma südame vajaduse oleva. Seal siis oli lahendatud palveküsimusi, aga nii ka mitmes teises teoses. Ma tunnitsin, et peaksin pühendama sellele tähelepanu, kuidas meie peaksime palvetama. Just nimelt kuidas. Sest palvevajadusest on meile räägitud. Meil on palju seda esile tõstetud, et meie peame olema palvetajad. Aga kuidas siis ma nüüd peaksin olema palvetajad? Meie hindame seda, kui meil on hea jumalateenistus. Ja selle jumalateenistuse kestel meie leidsime kohe kontakti Jumalaga, uue palve jõu ja ütlesime, et täna oli hea tund meile. Aga kuidas me saaksime olla palvetajad ka pärast seda hea tundi ja enne seda hea tundi, et me võiksime oma koduses elus olla kui palvetajad leidsin, sellele siis ma tundsin, et peaksin mõne mõtte pühendama ja see jäi mulle nii sügavalt südamesse. Kasutasin seda sama mõtet ka oma koguduses ja kui ma täna hommikul siia tulin, siis mõtlesin, et ma seda sama jagan teiega, mis mulle endale nii sügavalt südamesse vajus. See on väga lihtne asi. See on A, B, mis ma täna ütlen. Aga mõnikord on hea meeles pidada, et ega meie muidu lugeda ei oska, kui ma A, B ei tunne. Ja sellepärast kordame täna uuesti Jumala riika raja kordamisel. Meie motoks ma võtaksin Luka 11, esimese salmi ja see sündis, kui ta ühes paigas oli palumas ja kui ta oli lõpetanud, ütles üks tema jüngrites tema vastu, issand õpeta meid paluma. Nõnda kui Johanneski oma jüngrid on õpetanud, aamen. Palve, see on inimese kõnelus oma looja. Ja üldse on see suure pärane võime inimesel, et meie tohime kõnelja oleku toota. Meie tohime üksteisel oma mõtteid avaldada, aga ja kui sa kaotaksid korraga oma rääkimise võime, kui vaene oleks kogu sinu elu, aga kui sina kaotad oma rääkimise võime oma looja, siis oled kaotanud ju kõige olulise. Palve ongi nüüd kõnelus meil oma loojaga ja inimesed on ikka seda võimalust kasutanud nii kaua kui vaimulik elu siin maailmas on olnud. Inimesed palusid enne Kristus, palusid Kristusaeg, on pärast Kristust palunud ja paluvad täna päevani. Ja siiski oleme meie kõik nii nagu need jüngrid, et me tuleme aegajalt issada juurde ja ütleme kõpeta meid paluma. Vajame lihtsalt seda. Ja täna hommikul jälle, siis meie tuleme, nagu ütlesime, selle kõige lihtsama küsimusega. Need jüngrid, kes olid ammu palunud lapsepõlvest peale, kui juudi poisid olid õppinud juba palunud ja sünagogis käinud, Need vanemad olid palujad, aga nüüd korraga ütlevad jälle uuesti Jeesus, et meid palub. On siis see palju, kui te olete aasta kümneid olnud palvetajad, et teie täna hommikul jälle tulete ja ütlete, mis sa õpeta meid. Ja teeme selle praegu nagu ühiseks sooviks otse Jumalist, mis sa õpeta siis meid. Esimene asi, mis me sellest näeme, on see, et palve ka vajab õppimist. See on ju nii endast mõistetav asi meil kogu elu osas üldse, sest inimese elu on allutatud õppimisele. Me ju õppime kõike tegelikult. Me õppime käima, me õppime rääkima, õppime jalgratega sõitme, klaverit mängime ja võõrkeeli ja mis kõik me ei oskaksime, kõik peame õppima. Muidu meie ei tule ju eluga toima. Ja kui siis meie nii suure väärtusega küsimust arutame nagu palve, kuidas siis meie ei peaks õppima? Üsna aru saada, et ka see allub õppimise seadusele. Ja Jeesus ise arvestas seda. Kui jüngrid pöördusid tema poole issand õpeta meid paluma, siis Jeesus ei ütlenud mitte, kuulge armsad jüngrid. Teate, seda asja ei õpita. See tuleb kõik teistmoodi. Ei. Vastupidi, Jeesus ütles, kui teie palute, siis paluge nõnda. Tähendab, õppige. Ja meie peame. Kui me tahame oma issanda järgulised olla, siis peame õppima paluma. Johannes õpetas ka oma jüngrid paluma, nagu Jeesus ja jüngrid ise seda rõhutasid. Jeesus siis õpetab meid paluma. Ja Piiblis on öeldud, et püha vaim ka õpetab meid paluma. Ja Rooma kirja 8. peatükis teie loete nõnda, et meie ei tea mitte, mis me peame paluma. Aga see sama vaim tuleb meie nõtrustele appi. Eks ole? Ja meie ei tea. See tähendab, et meie maine mina, meie inimlik olemus, ise enesest ei tea, kuidas paluma. Me ei oska valda, aga püha vaim tuleb siis meil appi ja õpetab meid. Kuidas me peaksime seda õigesti tegema? Selle pärast on ka palves vaja jälgida püha vaimu juhtimist. Aga kogu piibel õpetab meid palma. Vaadake, kui palju palveid on piibus, kui palju eeskujusid. Ja nüüd, kui siis meie hakkame palved õppima, siis küsime kohe, et kus ja millal ma siis pean paluma. Võtame kõige lihtsama selle aja ja koht ja palva aeg. Millal siis ma peaksin paluma? Tegelikult on nii, et palveks on alati õige aeg. Ja kui Piibel ütleb meile paluge lõppemata, siis on see õige. Meie tohime igal ajal ja igal pool paluga. Aga ka see teine asi on tõsi. Need inimesed, kellel erilist palvaega ei ole, need ei palu ka igal ajal igal pool. Tingimus, et üldse igal ajal igal pool paluksime, eeldab juba seda, et meil on oma elus teatud palveaja. Aga millal on siis meil see palveaja? Üle maailma ja paljude sajandeste kestel on usklikud leidnud väga praktilise olevat hommikul alustada palvega ja õhtul lõpetada palvega. Päevakestel meie palume nii palju, kui meil on võimalik, aga eriline palveaeg võtta hommikul jõhtul. Vähesed on neid, kes saavad kaks korda päevas võtta erilise palveaja. Ja need, kellel on valida, kas nemad seda teeksid hommikul või jõhtul, siis parem on, kui me seda teeme hommikul. Ja meie kohe võtame siis hommikul teatud aja Jumali seismiseks, piibli lugemiseks ja palumiseks, issanda eks. See peab meile kujunema nii samal loomulikuks, nagu meie teised hommikused toimikud. Sa ei unusta hommikul aega võtta, et ennast pesta ja einetada. See on nii endast mõistetav. Muidugi see ei tähenda seda, et meie mõnikord ei lähe ilma söömata tööle, teeme ka seda. Aga ma räägin nii loomulikult. Meie võtame aega. Kas su hommiku palve ei võiks olla nii sama loomulik, nagu sinu hommiku ei mene? Või nii nagu teised hommikused toimetused? Sa tead seda, et ma pean seda tegema. Ma ei või enne uksest välja mene, kui see asi on korraldatud. Aga kus sa saad seda aja? Siin kohal ei aita midagi, vennad ja pean oma päevaplaani nii seadma. Sa tead, mis kellel sa võtta hommikul uksest välja menema. Ja siis tead, kui palju sul läheb hommikusteks toimetusteks. Nüüd võtad siis selle poole tunnikest või kui palju sina annad issandale hommikul võtad selle aja ja tõused lihtsalt varem üles. Midagi muuasti meid ei päästa siin. Ja sellepärast on keegi öelnud, et hea palve elu algab hea äratuskelluga. Ja kui sinu kell juba selle ajal korra äratab, siis ära jää laisklema, tõuses siis kohe üles. Ja sa tead, sina pead oma aja, mis sa oled issandale pühendanud, paluma. Ja selle palva ajakestel sa siis loed, palu ja ootad oma issanda. Harilikult ma olen leidnud, et see on mulle kõige parem olnud, kui ma olen jaganud oma palva ja kolme osta. Ütleme, mul on hommikul pool tundi olnud eriliseks palva ajaks. Siis selle poole tunni kestel esiteks ma loen. Loen 10 minutit piibli. Siis ma palun 10 minutit ja siis ma ootan issandat 10 minutit. See tähendab, et ma jään seisma issand ette ja ootan, mis temal mulle on ütelda. See on nii mulle kõige praktilisem olnud, kui ma selvisel olen saanud teha. Kui mõned teisel on mõni teine viis olnud, ma ei vaidleks sugugi selle vastu, vaid rõõmustan ka selle üle, et teised moodused on olnud kasutatavad. Kui pikka aega ma peaksin siis hommikul võtma issand ees seismiseks? See oleneb paljudest asjadest. Kuidas sinu aeg sul seda võimaldab? Aga ma ütleks ainult nii palju, alla 10 minutit on liiga vähe. Siis sina ei jõua kontsentreerida. Ja pool tund ei ole mitte liiga palju. Et kui sa seda saad teha, on hea, aga kui sa saad tunda aega anda hommikul issandale, on veel parem. See oleneb sinu oma päevaprogrammist ja ülesannetest, mis hommikul sinu ees seisavad. Need, kes ei saa hommikul seda anda, andku selle sama aja õhtul, siis oma issandale. Õhtul aga on nõnda, et oleme sageli rohkem väsinud kui hommikul. Ja sellepärast on õhtul meie palve jõud väiksem ja pealegi meie see ettevalmistus, vaimulik ettevalmistus. See õige häälestamine issand ees hommikul, see annab mulle kohe juba õige kristliku meeleolu, kui ma uksest välja astun. Ja kui näiteks ma astun bussile või trammile, ma olen juba häälestatud vaimulikult siis. Ma ei hakka seal ägestuma, kui keegi mulle ette astus või minu varga peal astus või, sest inimesed trügivad ja juhtub niisugused asju. Aga ma olen juba häälestatud vaimulikult ja see siis ei häire mind enam. Aga kui ma tulin, tõttasin ja häirisin ilma palvete juuksin kodult tulemi ja siis veel keegi bussi juukse peal ka põikkees. Muidugi see segas siis mind juba ja olin juba häälestatud vastavalt halvasti. Et me oleksime õigiste päevaks häälestatud, selleks on tarvis siis meil niisugust palveaega hommikul. Ma see on hea, kui me saame seda hommikul. Kui ei peaks võimalik olema, siis võtad mõnel muu päeva kellaajal selle nii nagu sul on võimalik. Aga palveajaks on siiski oluline, et sina häirimata ja tõttamata saab seda teha. Kui sina närvitsed palveajal ja mõtled, et vaatad mitu korda kella, et kas ma nüüd juba pean uksest välja minema, siis see ei ole palve. Aga kui sina võtad selle poole tunnikest ära ja paned poole tunni pärast oma kella äratama, sa tead, sina oled vaikselt oma issand ees, sa unustad kas või aja ära, kella äratab, et soo. Nüüd on minu aeg minna. Mina lõpetan issand nüüd oma kõneluse praegu sinuga eri palveajal, aga ma jätkan seda, kui ma uksest välja lähen sinuga tee peal. Jätkan seda, kui ma oma töö juurde jõuan ja igal võimalikul juhul, sest usklik inimese kontakt on ju alati oma issandega, kui ta on õiges vahekorras temaga. See rahulikkus ja tõttamatus on oluline. Ma praegu seletan psalme meie piiblitundides ja vaatan, kuidas seal aeg-ajalt pannaks ikka see sõna seela sinna sisse. Seela, see on muusikaline sõna, tähendab tegelikult paus. Et siin kohalt seisata. Ja kui sa siis vaatad seda seisatamist, kas või näiteks 46. laulu juures, ma vaatan, et Jumal on meile varjupaigaks ja tugevuseks, et ta annab ennast küll leidu kui abimis kõiges ahastuses. Seeprast ei karda meie mitte, kui maasemelt liiguks ja mäed kõiguksid merrede põhjas, kui kõik nende vesi kohiseks ja segaseks läheks. Jumal on meile varjupaigaks, seela. Nüüd mõtle, nüüd pead. Ja siis ma kujutan seda, kui siit kohutav katastroof juhtub, kui maa väriseb ja Vahemere lained tõusid nii, et kaljud purunesid selle ees. Siis Jumal inimene istub maha ja ütleb, nüüd mõtleb mina järele, mida siit kõik tähendab. see on see vaikne issandaga viibimise aeg. Ja kui meie saame niisuguse hinge vaikuse hommikul kord kätte juba, siis see kosutab meid ja aitab meid meie päeva läbi. Sellepärast hindame niisugused vaikseid pause oma elus. Ja iga tõelise uskliku elus ongi palve aeg niisugune vaikne paus. Aga nüüd palve koha suhtes. Kus ma peaksin palvetama? Jeesus ütles, kui sa palvetad, mine oma kambrisse. Ja pane siis uks lukku ja palu oma isa, kes salajas on. Mine oma kambrisse. Kui sinu korteri olud võimaldavad ja sul on oma kamber, siis mine sinna ja palu. Ja ukse lukustamine tähendab seda, et lülita välja kõik välised segavad tegurid. Ärgu tulgu mitte midagi. Sina tead, nüüd on Jumalaga kõnelemise aeg ja mina ei lase nüüd ühtegi välist mõju endale tulla segamiseks. Nii see on. Ja meie leiame seal oma palvekambris vaikse paiga. Aga kui sul ei ole palvekambri, no su korter ei võimalda sulle seda. Ehk sul on siis üks nurgakene, üks kapi tagune kusagil. Ja ole seal siis vaikse. Räägi seal oma istaga. Aga kui sul seda ka ei ole, mis ta siis teed? Siis kasutad lihtsalt neid võimalusi, mis sul on. Ma kasvasin ise suures perekonnas. Meil oli palju lapsi ja vanemad, aga meil oli üks lukustatav kamber palve jaoks. Ja see oli lukustatud selle pärast, et teised ei saaks sinna sisse selle ajal, kui keegi palvetas seal. Ja see oli siis hommiku sööga ajal, mis talusarilikult kestus umbes 2 tundi, see hommikune vaheaeg, eriti suvised ajal. Siis kui keegi läks sinu ukse taha ja uks oli lukus, sa teas, et keegi palvetas seal siis. Tulid ära. Valmiselt seda aeg, kui see uks oli lahti, läksid sinna, panid jälle ukse lukku ja see oli sinu palvaeg. See oli isa ja ema kamber, nagu Iiuma nüüd õue kambrit, väljaspool talu seina suve kasutatav. Ja seal siis oligi meie vaikne palvaeg. Ja hea oli seal käia oma Jumalaga kõnelemas. Aga tean ka neid olukordi, kus ei ole. Näiteks noor vend läks Leningradi õppima. Elas internaatis. Ma küsisin tema käest, kui ta tuli Tallinnasse, et kuidas oma usu eluga ka toime tuleb. Ta ütles üsna raske, sest mul ei ole üldse muud palve paika, kui hommikul tulen välja enne õppetri algust, istun pargi pingile, mul väike uus testament, ja loen seda ja palvetan seal pargi pingil. Aga see on hea, et tema pargi pingil seda saab teha. Kasutame pargi pingil. Ja suvisel ajal me saame ju loodust kasutada, nii nagu see on võimalik. Aga ka talvisel ajal saame seda kasutada. Mäletan üks minu usuelu ilusamaid silmapilke oli kord ühel talvisel pühapäeva õhtul. Mul oli see väga nii leinaline moment, et ikka olin 11 aastat vana. Mäletan seda aega just seda, et ma nii vana sellel olin. Pühapäeva lõunapaiku isa toimint ära 10 kilomeetrit kaugel kooli. Raamatupamp ja nädalaleivakord kaasas, kusagil talus olin siis korteris, koolimaja lähedal, aga mul oma tuga ei olnud, kus ma oleksin saanud ust lukku panna. Oma voodikoht oli, aga uskmata perekond oli ja ma ei saanud seal voodi juures ka nii vaikselt palvetada, nagu ma tahtsin. Ja nüüd oli juba pühapäeva õhtun hakkas ämaarduma. Nii päiti juba loojumas, pilvin õhtu, nii nagu see on, lumi oli üsna sügav. Ja siis ma kõndisin pisut ümber, kus ma siis lähen nüüd külmaga. Aga toa taha oli tuul ajanud üsna hästi kõrge ange. Siis ma läksin sinna maja seina ja hange vahele ja palusin. Ja sel puhul ma palusin eriti just see laul oli mul mõttes, issand oh, õpeta paluma nii. Õpeta kohtaselt uskuma selline. Ja mulle lõpmata meeldis see laul. Mulle tundus, nagu ma oleksin selle lauluga saanud Jumalale kõik oma südamest ära ütelda. Ja see on jäänud mulle tänaseni kalliks. See laul ka kalliks selle elamuse tõttu, mis mul antud momentil oli. Nii et kui meie tahame siiski palvetada, siis meie leiame ikka neid mooduseid ja kohti, kus meie saame. Keegi õde, kes tuli Siberis, ütles, et nemad olid 4 perekonnaga ühes toas. Iga perekonna jaoks oli üks toa nurk. Ja tal ei olnud palvetamise võimalust seal toas, aga ka ütles, et käisin väljas lumehangedes palvetamas. See oli minu ainus palvepaik, aga kasuta siis seda, kui sinul on su palvekamber, pea siis oma palvekamber väga kalliks. Ja mõtle nende peale, kellel ei ole palvekambrit, et sa hindaksid seda, kui sul on võimalik minna ja uks lukustada, nii nagu Jeesus seda ütles. Nüüd mõned abinõud õigeks palvetamiseks. Meie õige palve on alati ärohus. Ja oleme, on hea, kui me mõned need hädaohud alla kriitsutame. Esimene hädaoht on selles, et sa palvetad küll veel, aga su palve jääb sisutuks. Sa palud juba ammu kätte õpitud sõnadega, vanad fraasid jälle korduvad, teed need sõnad kõik ära, aga ei ole enam hinge nendes sõnades. See ongi oht, et meie palve muutub lobisemiseks. Nagu Jeesus ütles. Ja see on paganate palve. Nemad paluvad ja räägivad küll veel oma sõnad issandale ära, aga süda enam sellega kaasas ei ole. Mõni kasutab oma palves väga niisugused vaimulikku lööksõn. Ja need lööksõnad kasutavad varsti oma löögijõu ja nad muutuvad nii samas sisutuks, nagu kõik teised sõnad ja need lööksõnad ka ei aita meid. See ei ole õige palve värskendamine. On ka niisuguseid palveid, eriti kui me avalikult teistega koos palvetame, kus palve jätad võõrale halva mulje. Mis pärast? Selle pärast, kas või näiteks, et meie liiga sageli kordame Jumala nime oma palves. Igas lauses peaaegu Jumala nimi, ega piibel niimoodi meid ei õpeta paluma. Lugege, kui Jeesus nüüd õpetas jüngrit, siis ta ütles, kui teie paluta, siis paluga nõnda. Meie isa, kes oled taes. Kord pöördus Jumala poole ja edaspidi kõik. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, meile pärast ei panna. Ta ei hakkanud mitte igas lauses kordama isa. Tee seda, isa tee teist. Vaid ütles kord palve alguses isa tee. Ja kui sa oled oma ühe mõtte ütlenud ja pöördud uuesti palve sissande poole, ütled teine kord ka seda. Ja kolmas ka, kui seda on tarvis, aga mitte, et ühest lauses isegi mitu korda Jumala nime ei nimetatud. Sa ei pea Jumala nime mitte ilmaasjata suhuvata. Ja ära tii seda ka mitte palves, et see Jumala nime ilmaasjata suhuvata. Tõsi, kui te loete psalme, seal on korduvalt tarvitatud Jumala nimi ka laudes. Meil ei keelata seda korduvalt tarvitamast, kui meil on selleks vajadus. Aga see siiski tähendab seda, et meie peame ilma asjata kordama. Olen lugenud ühe Lutteri palve, kui tema vormise riigipäevale pidi minema, üü enne seda ta ei saanud magada. Ja siis tema sõber, kes oli seina taga teises ruumis, kuulis ainult seda, kuidas Lutter üüdis ainult ühte nime, Jumala nime. Ta üü läbi oli palves ja palus, oh Jumal, oh Jumal, oh Jumal. Ja muud nimida. Ja ütles jälle natuks ajapärast öövaikuses, oh Jumal, oh Jumal, oh Jumal. Kas see on palve? Aga see oli sisukas palve, sest sel puhul tema kisendav vajadus oli Jumala järele. Ja kui on see hinge kisendamine, issand ei pane siis seda pahaks meile. Aga kui see on nii sama, et meie oma palves, püüame nagu täiendavat sõna leida. Ja siis ütleme Jumala nime, sel puhul on see ülearvune ja siis on see kahjulik meie vaimulikule elule. Jumal seda ei taha. Jumal ei taha ka seda, et meie peame paluma mingisuguse erilise palve tooliga, niisuguse moonutatud häälega, kas nutus häälega või tehtud rõõmsa häälega, ei kumbagi. Vaid sina palu Jumalat nii nagu laps kõneleb oma isaga. Ja kui sinul on rõõm, sest kui lapsel on rõõm, tema palub rõõmsa häälega. Kui tema on kurv, siis tema palub kurva häälega. Palu nii nagu sinu südames on. Nutta, kui sa näed, et sul on vaja nutta. Täna, kui sa näed, et on vaja tänada, aga et sul on eriline nii kui kätte õpitud palve toon. Räägid rahuga teisega. Nii kui palu makkad, on see toon kohe pea. See toon on võõras. Jumala eest pole meil tarvis teeselda, meil pole tarvis oma toonisid temale teha, vaid meie tuleme avatud südamega oma issand ette ja selviisid tema kuuleb meil. Ja võib siis juhtuda ka veel niisugune asi, et meie palve muutub patuks. Teie teate, piibles on ka seda öelnud, et tema palve muutub patuks. Kus inimene palub niivõrd halvasti, et pärast palvet Jumal loeb temale süüks seda, et tema niiviisi palvetas. Ja see tuleb sellisel juhtumil, kui näiteks inimene hakkab palves ennast kiitma. Ja tahab teistele ka teatavaks teha, kui tõsi tema on olnud. See ei ole mitte õige. Meie niimoodi ei pea tegema, et meie palves hakkame ennast kiitma. Aga nii sama loomuvastane palves on ka see, et sa hakkad teisi laitma. Ja ühte juhtumit, kus perekonnas ei olnud kõige parem vahekord ema ja siis väimehe vahel. Ohuslik perekond oli. Ja see, kui oli siis väimehe sünnipäev, siis äm kasutas võimalust, kui palvesse jäi ja ta palus pikka palve ja loendas kõik väimehe vead seal üles, mis väimes oli teinud. Ja palus siis armu sellele väimehelise Jumala käest, aga tegelikult igaüks sai aru, milleks seda oli niiviisi palvetatud. Ja see tuli talle patuks, et ta niiviisi tegi, sest me peame Jumalaga kõnelema. Tean ühte juhtumit, kus enne Jumala teenistus palve soovenitul paarilikult meil suures kirikus ikka üsna suur hulk, vaatan palve soovid üle ja korraga ühte palve soovi lugedes, vaatan, et see palve soov ei ole küll õiglases südamest antud. Ja võtsin ära pani paperi korve, ei pannud seda teiste soovid hulka. Läks mööda mõni päev, keegi tuleb minu käest küsima, et kas teile tuli üks niisugune palve soov. Ma siia tuli. Vaat seal kaks inimest läksid tülli, kaks naist. Nice. Elavad seal ja seal ütles mulle selle ka, kumbki neist ei ole koguduse liige, aga käivad kirikus ka aega. Ja üks ähvardas teist ja ütles, et küll ma panen palve soovi sinu eest kirikusse ja ütlen, mis sugune inimes oled, tule esi kirikusse, küll sa kuuled siis, kuidas sinu pärast palutakse seal. Ja aga siis mine märguanne tuli ja selle asemel, et nüüd seda palve soovi Jumala trooni ette kanda, läks paperi korda. Sest see märguanne oli, et see ei olnud õige palve soov. Ja ma nägin, et inimene tuleb oma naabrit siin teotama lihtsalt sellest palve soovist. See ei ole õige Jumala eest. Ja see tuleb ära kõrvaltada. Niimoodi meie näeme, et meie palve võib tulla meile pakuks. Me peame vaatama, et seda ei võiks juhtuda. Aga kuidas ma siis nüüd tegelikult pean siis sisustama? Need olid nii ohud, mis ma nimetasin, meie palves võivad olla. Aga kuidas ma siis pean paluma? Ütle, mis moodi me siis sisustama oma palved? Mis kujuneb meie palve aineks? Kui sina Jumal ette lähed, siis kõige pead panna Issand ette oma tõeliselt vajadus. See, mis sinul on süda, on siis sinu oma vaimulik vajadus, on nüüd ajalikud vajadused, tervise vajadused. Räägi Issandale, mis on sinu päeva vajadused ja sina saad sellest aru. Aga räägi ka oma perekonna liikmete vajadused. Räägi ka oma sugulasti ja sõprade vajadused. Kanna ka neid Issanda ette. Ja üldse inimesed, kelle eest sina palvetad. Ja ma usun, et meil on terve rida inimesi, kelle eest me ka pidevalt palvetame. Ja usume, et nemad vajavad ka meie erilist eest palvet ja mõningad neist on Jumalast, nagu meie südamele eriti pandud. Kanna Jumal ette ka oma koguduse vajadused. Ärg unustage seda tegemast, vennad, et kanna Jumal ette oma koguduse vajadused, see on sinu ülesanne. Kui sina oled koguduse liige, siis sa pead ju milgi määral oma koguduse koormat kandma ja kanna seda palves Issanda ees. Kanna Jumala riigi töö vajadused üldse Issand ette. See on oluline, et meie selviisil jagame kogu maa koormat Jumala riigi töös Issand ees. Aga kanna ka selle maailma vajadused Issand ette, nii palju kui sina tead. Ega sind ei kutsuta otsustama selle maailma suuri küsimusi, sõja ja rahu küsimusi. Aga sina võid paluda. Sina võid kaasa rääkida selle maailma saatuses oma palvekambri kaudu. Ja see on püha eesõigus, mida meie ei tohiks kasutamata jätta. Me usume, et Jumal ka seda arvestab. Nii nagu Jeremia seda ka meile eriti näitab, kui ta käskis ka Paabeli eest paluda. Aga eriti on meie, need olid nüüd meie, muutustavad meie palve sisu. Aga eriti ka need mõtted, mis sinule tulevad piibli lugemisel, see kord enne palve. See piibli osa, mida sina lugesid, seal korja omale vaimuliku mõtteid, mille pärast sina pead Jumalat paluma või mille pärast ka täna. Ja nii sinu palve muutub piibellikuks palveks. Sageli on nüüd kõige pühamad, kõige vaimulikumad palve, mille palve aine on Jumala sõna seest võetud. eriti kui loeme psalme, siis leiame seal nii palju palveid, millest meie võime õppida. Nii palju nüüd nendest selle palve sisustamisest, kuidas me hoidume ohtude eest, aga kuidas me ka teame siis, mille pärast meie peame palvama. Nüüd nimetaksin palve peamise liigi. Me võiksime jagada palved nagu teatud tüüpidesse. Ja esimene, mida ma nimetaksin, on Jumala kummardus. Otsisin selle jaoks sõna. Ma ei leidnud paremat sõna kui see, et siis Jumala kummardamine. Ma lähen Jumala ette lihtsalt austustundega. Ilma, et ma midagi palun, ilma, et ma midagi tahan. Aga ometi ütlen Jumalale. Näiteks niisugune palve on 145. laul. Eile kuulsime seda. Mu Jumal, mu kuningas, ma tahan sind suureks tõsta ja su nime kiite ikka ja igavesti. Iga päev tahan ma sind austada ja su nime kiite ikka ja igavesti. Suur on Jehova ja teda tuleb väga kiite ja tema suurust ei ära mõista. Ja kogu see psalm on selviisil Jumala ees seismine, ilma et midagi oleks palud. Lugege 45. laulu uues. Eile kuulsime alguses ridalista luges seda. Aga just selle poolest oluline, et see Jumala ei ette meid vii, loob Jumalaga kontakti, aga midagi erilist ei palu. Ja niimoodi meie Jumalat kummardame. Meie Jumalateenistuse algus olgugi niisugune osa kirikus ja kodus. Sageli täidab seda ka mõni laul, meie lauluraamatust. Näiteks algame pühapäeva hommikul, ma kummardan sind armuvägi, mis Jeesusest ilmub. Ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastan. Ja sul ei ole midagi eriti soovida. Aga ometi sa tunned, sa oled Jumalaga ühendusse astunud. Austustundega tema ees. Või Jeesus väärt küll oled, sa et sind põrmus austama. Et sind põrmus kiidad austama. Sa tunned, sa ise muutud väikeseks ja Jumal muutub suureks. Ja see ongi see Jumala kummardamise salamus. Sellest on palju aastaid tagasi, kui üritasin seda teha, et iga pühapäeva hommikune Jumala teenistus, millest ma osa võtsin. Ma siis ise tavaliselt ei jutlustanud veel hommikuti. Aga et mina igal hommikusel tunnil saavutan Jumalaga kontakti. Ja juba need esimesed mõtted annavad meile selle kätte. Kui mina olen selvisil Jumalat kummardanud, siis teine palve liik on Jumala tänamine. See on mõnevõrra erinev. Jumala kummardamises. Üks asi on üldse austustundega Jumale vastumine. See on kummardamine. Aga tänamine on juba Jumala hea tegude ees. Näiteks lausada 3. Mu hing kiida Jehovat ja ära unusta mitte tema hea tegemise ära. Ja siis hakkab neid loendama. Tema on see, kes kõik su üle kohtu andeks annab, kes ära parandab kõik su vigadused, kes võib ulunasta hukkartusest, siis täidab eeldusi, headusega nii edasi. See on Jumala tänamine. Ja korraga sa näed, kui rikas on su elu selle pärast, et Jumal on nii palju sulle annud. Kui sa natukene hakkad järele mõtlema, siis sa tänad Jumal. Meil kahjuks vend Olvik oli nüüd haige umbes 6 nädalat ära koguduse keskel, aga möödunud 4 päeva õhtul, siis ta tuli välja, töödes ma veel ei usalda võtta jutlustamist endale, aga ma pean algust palve. Ja kui siis vend algus palves ütles, et ma ei osanud Jumalat tänada rääkimise võimeks, aga nüüd ma tänan teda rääkimise võimeks. Ma ei osanud Jumalat austada sellest, et mu jalg kõndib, aga nüüd ma tänan teda sellest, et ma võin kõndida, et mu jalg kasvab, sest vahepeal need asjad olid ohus. Ja meie ei oska hinnata Jumala andi enne, kui need meie käest ära võetakse. Tean sõja ajal, kuidas üks vend ütles, et ma olen ikka Jumalat tänanud leiva eest, aga ma ei tea, et ma teda oleksin tänanud veest. Aga nüüd tänan teda ka veest, sest meie Tallinna veevärk oli rikutud ja meil oli väga raske kohast vett saada. Ja praegu, nagu te kõik teate, üldse maailmas on juba puhtavee probleem väga tõsine asi. Ja kui me saame puhast vett juua, ma usun, meie tulevikus hakkame rohkem Jumalat tänanaga puhta veest, mida me saame kasutada. Ja nii sa näed, kui palju Jumal annab sulle ja tema teid lahtuma helded ja rohked käed ja toidab kõik, mis elab. Ja miks ei peaks meie loendama neid häid andeid, mis tema meile annab ja tänuga neid tema käest vastu võtma. see on edasi osa. Siis üks eriliik palveid peale kummardamise ja tänamise on meie kahetsus palve, kus me tuleme Jumal ette oma eksimuste, vigade ja puudustega. Need palved on alati sügava tõsidusega ja enese läbi katsumisega issanda ees. Meie tunneme siis oma vigu ja meie tunnistame Jumalale oma vigu. Ma ei arva mitte seda, et see oleks õige vigade tundmine, kui sa ütled üldiselt, et anna mulle andeks kõik, mis ma olen teinud alga. Tean, ühel vennal oli viisiks ikka teistega pahandusesse minna, aga ta oli nobe, mis andeks paluma. Ja harilikult tema käis minu juures ka ja ütles niiviis, et anna mulle kõik andeks, mis ma olen eksinud mõttes sõnas või teos sinu vastu. Ja see vormul oli tal nii selge, ta oli jälle mõne aja pärast, et anna mulle kõik andeks, mis minu mõttes sõnas või teos on eksinud sinu vastu. Ja siis oli asi korras, sest mina olin leppinud, minul ei ole midagi. Ja muidugi ta oli leppinud, aga siiski see lepitus ikka läks lõpuks nii kaugelt, ta ikka langes ustutudugast välja. Ta ei jäänud pidama. Ja ma kardan, et meie lepime Jumalaga ka nii kergel viisil. Läheme ette ja anna mulle andeks kõik, mis ma nüüd olen teinud ja valmis. Ei, kas sa tunned oma süüd? Nagu Taavet ütles, ma tunnen oma üleastus ja minu patt on minu ees alati. Kas sa võid seda teha, et sa kirjutad üles oma vea? Näiteks, kui sina oma kahetsuse palve pead, mõnel on kombeks, et tema peab laupäeva õhtu palve, eriti kahetsuspalveks. Pole halb, võid seda teha. Ja seal nädala kest, tema tuletab meelde, kus me nädala kestel olen Jumala vastu eksinud. Üks asju ütleb, et seal lihtsalt ma tegin valesti. Teise tegin valesti. Ja ma ütlen, kirjutada selle pärast üles, et see muutub sulle konkreetseks. Et see ei jääks jälle niisuguse üldsõnaliseks tunnistamiseks. Märgid ära. Ja vaat siin on minu patud ja minu süüd. Siin on minu eksimus. Ja need ei tarvitse mitte olla niisugused, mida inimesed ütlevad 10 käsu vastu eksimuse. Kuigi 10 käski see on väga peen tundeline käs. Sa ei pea himustama. Mitte midagi võõrast. Sa ei pea himustama. Ja see viib neid meie tunnete maailma. Ja teate, kuidas meie tunnete maailm mitmesuguste varjunditega liigub ja kuidas seal me ei võime eksida nii kergesti. Korraga vaatame ühe inimese kohta, tema on niisugune. Juba halvaks paneb mõtte teise inimese kohta oli sinu südant läristanud. Aga miks sul oli tarvis teist halvaks? Või mõne teise uskonna kohta, et sa ütlesid midagi, nemad on niisugused. Sa üldistasid, sa tundsid ühte või kahti inimest sealt uskonnast ja üldistasid, tegid järelduse. Ja nii meie näeme, et meie kergesti eksime Jumalis oma tunnete maailmas, oma mõtete maailmas ja oma sõnade maailmas ja ka oma tegude maailmas. Enese läbi katsumine on suur vaimulik kunst. Ja ma olen paar korda proovinud seda koguduses ka. Ütlenud, et Jeesus õpetas meid paluma meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Aga õpetas meid ka paluma anna andeks meile meie võla. Kui sageli me siis peame paluma anna andeks meie võla. Sest kui igapäevast leiba kästi palud igapäev, siis meie kanname igapäev ka oma eksimused ja vead issand ette, kus ma olen teinud. Pärast seda tuli üks vanöödel mu juurde jõudnud, me jootan ikka koguduse vanema käest, et ta peab püha inimene olema. Aga mitte seda või seda iga päev käib oma patused Jumala käest andeks palutas. Ja siis ma vaatasin selle öö peale tõesti seismise kahjutundega. Ta ei muistnud veel seda oma hinge sügavust, mis sunnib meid Jumalis seisma üsna alamuses. Sest kogu meie elu on ju eksimust ahe. Näiteks sa ütlesid, et see... Kas näiteks, et see pesutükk on valge? Aga kas ta on valge? Mis on valge? Sest kui sa paned pesu kuivama, sa näed, pesu on ühte värvi ja lumi on teist värvi. Aga lumi on palju valgem kui see pesutükk. Muidugi ta on valge. Meie sõnad kõik on sümbol. Me anname kaudu edasi oma mõtteid. Ja ma ütlesin teisele inimesele midagi, aga teine inimene sai sellest hoopis teisit aru, kui mina seda tahtsin ütleda, sest meie sõnad on sümbol. Ja tema sai minu sümbolist aru teisiti, kui mina seda ütlesin. Ja nõnda meil võib juhtuda, et meie teeme teisele inimesele haiget ka seal, kus ma ei mõtelnudki talle haiget teha. Ja kui me kõik need asjad panen issand ette, siis meie peame tundma väga peenelt, kus meil on tarvis kahetsuse palvetega Jumalete minna. Ja piibel ütleb kogudustele, paranda meid. Ja alga oma esimese tegude juurest. Ja esimesed teod on ju kahetsus, neile parandust. Siis selle ühtlisega andeks palumine issanda käest. Andeks palumine aga tähendab seda, et ma ka üksikasju issanda käest andeks palun, kus ma üksikasjalised vead teen. Aga ühtlisega usu seda, mida ma nüüd olen andeks palun. Kui sina siiras südamest oled tunnetanud oma puudujääke, siiras südamest seda issandale tunnistanud, siis veel jõde on sul luba uskuda, nüüd see asi tänu Jumal on klaaritud. Mul ei ole tarvis enam selle pärast minna issanda. Ma vaatasin ühte armast inimest just ilja ajast. See on nii väga ilja ajast, aga augustikuu lõpul. Tema tuli kantseleisse ja rääkis, et tema tahaks ustlikuks saada. Ja ütles ka siis, kuidas kõik oli tulnud. Tema oli vanem inimene, oli ühe Tallinna kiriku liige ennemalt juba. Aga nüüd tema tahab tõesti päästetud saada. Rääkisin ja ta siiralt tuli. Tema on tema ustav ja õige, tema meile andeks annab. Ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Et pane nüüd tähele, mis Jumal sõna ütleb. Jumala sõna ütleb, teeb sind puhtaks kõigest ülekohtust. Ja korraga see inimene nagu lüüb särama ja vaatab taeva poole, et mõtle, kõik mu patt on andeks antud. Kõik mu patt on andeks antud. Ja kordab ikka seda sõna uuesti pälvidel Jumal ees. Ja see oli tale tõesti nagu üllatuseks. Alles mineva nädal võtsin teda nüüd koguduse liikmeks ka. Ta väga südamest nii tahtis edasi tõtate Jumal ees. Nädala pärast ta tuleb tagasi jälle ja ütleb, et Jumal on mind nii õnnistanud ja aidanud ja räägid ja hakkab paluma. Ja palub oma häälega, aga palub selle vana kombe kohaselt, mis tema ammu oli pähe õppinud. Anna mulle kõik mu patud andeks. Palub. Ma ütlesin, aga sa viimati tunnistasid, et kõik su patud on andeks antud. Ja tänu Jumal on andeks antud. Aga sa praegu jälle palusid ja ütlesid, et kõik mu patud andeks. Ta nagu kohkus ütles, et see vist tuli mulle nii sama ja võibolla ma olen midagi muud ka teinud. Ma olen, et kui sa palud seda andeks, mis nädala kestel ehk on teadmata isegi su juures olnud, seda on sul luba teha. Aga kui sa kord oled andeks saanud ja sa tead, et sa said andeks, ära siis neid vanu patte enam hakka välja kaevama. Seda pole tarvis, et sa hakkad jälle uuesti neid andeks paluma, sest ega Jumal ikka midagi muud sa teha, kui andeks anda. Ja see ei ole ju Jumal ees ka meile pärane, kui meie toimime nagu laps, kes ütles, et isa anna või ema anna mulle andeks. Järgmised päevad tuleb jälle seda sama asja andeks paluma. Ja kolmad on peal jälle seda sama asja andeks paluma. No mis siis vanemad peavad arvama sellest andeks palumisest? Et ikka seda sama asja tuleb jälle andeks paluma. Kas on siis usu laps? Ma ei lansi sulle andeks alles. Miks siis täna jälle palud andeks? Usu ikka, mis ema räägib. Ja Jumal peab meile ka ütlema, et ma alles ei andsin sulle andeks ära, siis täna jälle seda asja andeks palud. Aga kui sul midagi muud andeks palud, see on ise asi, seda korraldame siis Jumal ees. Ja see on siis meie andeks palumine ja kahetsus palve issand ees. Aga siis on ka iist palve. Iist palves, see on nüüd neljas liik juba, mis ma nimetan. Iist palvetes meie täidame nüüd oma preestriamet. Selle suur eeskuju on siis Johannese 17, kus Jeesus ise palus. Palus oma jüngrite pärast ja palus kõikide tulevaste põlvkondade usklikkude pärast ja nende vajaduste pärast. Meil on preestri amet. Ja millal me seda täidame? Siis, kui me palume teiste eest. Ja võtame ka üldiselt suured vajadused issanda ette. Palume ka tulevase põlvkonna pärast. Iljuti mul oli kusagil lapse õnnistamine sugulaste perekonnas, seal oli kolm last. Korraga tulid õnnistada, mitte ühe isa ema lapsed, vaid kolme vanemate paari lapsed, aga kõik tulid korraga õnnistada. Ja siis ma neile noortele rääkisin, et kui hea, kui me vanemad on ikka midagi korjanud ka meie jaoks, kui me siin maailmas oma elu algasin, et ei alustas oma kodu. Vaata, vanemad aitasid teid kaas, et te saite oma uue kodu. Neil olid ka ilmselt kodu peal ühe vastu. Ja aga mida korjate teie oma lastele? Kui te nüüd korjaksite neile ka kunda või hõbeda, et see läheb kaduma. Aga kui teie korjate ees palveid Jumale, siis need jälgivad teie lapsi kogu teie elupäev. See põlvkond, kes kasvab üles ja neil ei ole korjatud taevas ees palve vara, on väga vaene põlvkond siin maailma. Aga nii, kellele on kogutud eest palve vara, on rikas põlvkond. Ja kuidas on uue põlvkonna kasvamine? Kas uue põlvkonna jaoks on palju eest palve vara kogutud taevasse või vähe? Ma kardan, et tarvus on vähe vanemaid, kes koguvad seda vara oma lastele. Eest palve vara. Ja sellepärast nende lapsed peavad vaestena elama. Ja nad peavad nii vaestena elama, et neil ei ole kodu kohta. Ja neil ei ole ka kord igaveses ajas kodu kohta, vaid nemad peavad seal olema hukatuses hulkumas ja põgenemas, sest Jeesus ütles, minu isa majas on mitu eluaset. Ja kas meie seda vara kogume oma tulevasele põlvkonnale? Aga siin on issanda kogudus. Tema rahvas, kas teie korjate Tartu linna noortele ka varandust issand ette, kui oma lastele, oma suguneste lastele, aga üldse ka meie maale ja rahvale? Teeme seda, see on meie kohus. Nõnda meie täidame oma eestpalve ülesannet. Aga veel enam, et eestpalve vajadus oleks meile niisugune vajadus, et see on meie südamest välja kasvanud. Osa teist ehk on märkinud ära meie suurkirjanikud Dostojevski 150. Tähtpäeva peeti siin sünnipäeva. Ja see tema kohta ütlevad tema tundjad niiviisi. Et tema ei kirjutanud mitte selle maailma viletsuses. Selle pärast, et ta leidis on üks tore teema, millest sa huvitavad kirjutada, vaid et tema hinge ahastus tundis selle maailma viletsuse pärast. Ja kui siis ma seda Dostojevski kohta lugesin, et tema ise tundis otse hinge ahastus selle maailma viletsuse pärast, siis ma jäin seisatama ja küsisin, Dostojevski tundis hinge ahastust kodutute ja vaeste ja õigusete inimeste pärast. Ja mina usk, et inimene ei tunne hinge ahastust. Kuidas oleks see siis õigolevat Jumal? Meie peame ka tundma hinge ahastust ja sel viisil lahendama oma vajadused ka eestpalve vajadused. Aga siis räägime ka oma vajadustest issand. See on meie viies palveliik. Et meie räägime Jumalale seda, mis meie oma elu vajab. Läheme nagu lapsed issand ette. Räägime lapsed eeles issand, mul on täna seda tarvis, mul on teist tarvis. Ja meil on luba oma vajadused panna. Kui sinul on leiba tarvis, ta ei anna sulle kivi. Kui sul on kala vaja, ütle, tema ei anna sulle madu, ütles Jeesus. Ja meie palved muidugi peavad olema mõistlikud palved, mis meie palume. Ja kui sa lähed siis isa juure, palub leiba, tema võtab seda kuulda. Aga mis siis, kui laps palub kivi, et seda naabri aknasse visata? Vaata sel puhul, siis meie taevane isa ei kuule meie palve. Ära palu neid kive, mida sina tahad naabrile visata, vaid palu leiba, mida sa võid süüa. Ja ära palu madu, mis võiks hammustada sind ennast ja teisi ka, vaid palu kala, mida sa võid tarvitada. Ja see on meie kohus Jumalees ja mõistlikult palud. Ja kui sa oled palunud, lisa juurde ikka sinu tahtmine sündigu. Ma olin alles ühe noore inimese juures, kelle on vähem. Ja ta valud on juba üsna tõsiselt. Ta küll ei ole veel voodis, aga valud on üsna raske. Ja siis ta on väike 10-aastane poiss, ta on mures selle pärast. Aga ta on oma esimesest abilust lahku läinud ja praegune elu. Ei ole ka õige issand ees. Ja nüüd siis seal tema on. Ja ta ütles, et ta soovis, et tema tervise pärast palub. Ma küsisin ta käest, mis sa arvad, kas me võiksime Jumalat usaldada selle tervise pärast? Et tema teab, mis sulle tarvis läheb. Ja Jumalat usaldada selle pärast, et kõigepealt kas sa usud, et sa oleksid usklik olnud, kui sa oleks terve olnud. Tõttes vaevalt küll. Aga mis sa arvad? Kas sa jääd usklikult, kui sa sind täna terveks teed? Kas sa suudad siis ka kiusatustele vastu panna? Tõttes ma tõest ei tea. Sest haiguses nüüd tõest, ma näen, et surm on ligi ja ma olen oma elu issandal andnud. Ta on juba rahul südamesse saanud. Aga nagu kokkus, et ei tea. Ma saan, aga mida siis me ostame nüüd issande käest palju? Ja sellepärast palume seda, et sinu tahtmine sündigu. Jeesus õpetas meid nõnda paluma ja tema ise palus oma keetsemanisse seda palvet sinu tahtmine sündigu. Kui meil on tegemist ajalikud asjadega, kaasa arvatud ka tervis, siis lisame juurde sinu tahtmine sündigu. Välja arvatud niisugusel juhtumil, kui inimesel on seesmine selgus ja käsk ühe asja kohta olemas, siis see vastus on juba temale enne antud. See on viies palveliik. Kuues palveliik on enda taas pühendamine Issandale. Kui mina olen palunud, et mina annan siis uuest oma elu Issanda kätte tema juhtimiseks. Me oleme ju seda teinud sellest ajast peale, kui me esmakordselt oma elu Issandale andsime. Aga seda meie teeme iga päev uuesti. Ma ei tea, kuidas teie palute. Aga mina palun iga päev, iga hommiku palves seda palvet jälle, Issand, võta mind nüüd oma kätte. Juhi mind, anna mulle nõu, anna mulle tarkus. Aga aita, et ma tunnetaks, mis on sinu nõu ja sinu tarkus. See taas pühendamine, see on see Rooma 12.1, et teie annate oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meile päraseks ohriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja siis viimane palveliik on Issanda ootamine, kus ma seisan ja ootan, mis nüüd Jumalal on minu lüüd. Ma ei palu nüüd enam midagi, aga ma ootan Issanda nõu. Ja sageli see ootamine muutub siis selleks, et ma ootan ka Issanda taas tuleks. Sest vaim ja pruut ütlevad tule. Ja kes seda kuuleb, see ütleb, kui tule. Ma olen nüüd oma palve soovid Issanda laama. Ootan, et Issand, ehk saavad praegu mulle oma vastuseid. Aga veel ilusel, kui sa tuled nüüd. Ja kui mina ka tohin sinu tervide ja tulgas olla ja tohin sind vastu võtta, kui taas tulevad Issand. Nii et see Issanda ootamise osa muutub meile siis selleks viimaseks palve osaks. Ja kui oleme selle osa ka Issanda käest kätte saanud, siis tõuseme oma palvest üles, läheme tänuga. Ma ei mõtle nüüd mitte seda, et meie kõiki neid palveliike kui igas palves suudame läbi palve. Alates nüüd Jumala kummardamisest, kui Issanda ootamiseni. Aga sest mõnikord tõuseb üks mõtte esile, teinekord teine, aga need vähemalt on need liigid, millega meie võime oma palved rikastada. Kuidas meie peaksime paluma? Palves on ju vaimulik tegevus ja sellest võtab osa siis meie vaim, hing ja ihu ja kõik, mis meil on. Palved ei saa lugeda kergeks tööks. See on õieti võitlus väga suurte vastastega, kui me tahame olla palvetega. Kui sina palvesse lähed, siis arvestad, sinu endas on neid vastased ja arvestad, need on ka väljaspool sind. Ja kui sa seda oled arvestanud, siis lähed sina ja saavutad võidu. Nüüd need asjad, mis meie täna palvest rääkisime, nagu ma alguses ütlesin, on palve A, B. Need on kõige lihtsamad mõtted palvest, aga vahel on neid hea meelde tuletada, et meie võiksime jääl uuesti paremat palvet ja toota. Ma olen nüüd palju aega võtnud, aga vend oli nii rahke ja ütles seda, et nüüd on aeg kõik sinu käes ja kasuta siis seda nüüd nii nagu leiad selle õige olevat ja meie peamegi nüüd lõpupalve. Aga hea on, kui mitmed meist saaksid Issand ees ka oma soovid avaldada, kui te palute lühidalt. Ja palute lühidalt niivõrd selge häälega, et teised ka saavad kaasa paluda ilma, et meie üle pingutame oma häält või liiga vaikselt palvetame nii, et teised ei kuule, vaid normaalse häälega ja anname Issandale oma palve soovid praegu teada. Kas sul on Issandat kummardada? Tänu. On sul tänu temale tuua? On sul kahetsus talle tuua? Või on sul eespalveid temale anda? Või kuni viimaseni välja, et sa seisad praegu Issand ees ja ütled selle Jumala teenistuse lõpul, on sul midagi mulle ütleda nüüd veel põlvedel? Ja ole siis kuulda, mis Issandal on sul ütleda, kui me nüüd põlvedele läheme. Ja me ei alandame ennast Issande ehk.